Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Төбәкләрнең коронавирус йогышы пандемиясе аркасында кертелгән кайбер айрым вәкаләтләре 2022 елга озайтылды. Айрым алганда алар катлаулы эпидемиологик вәзгыятьтә бюджет үтәлешенә кагыла. Россия президенты Владимир Путин тиешле законга кул куйды. Шулай итеп, субъектлар бюджет кредитларын реструктуризацияләүдән килгән акчаларын COVID-19га каршы көрәшкә һәм аның нәтиҗәләрен бетерүгә юнәлдерә алачак. Моннан тыш, төбәкләр пандемия нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү белән бәйле чаралар да катнашкан оешмаларга субсидияләр бирә ала. Татарстанның күп функцияле үзәкләре вакцинация узу яки кишектерелгән авыру турында COVID кодлы QR-кодлы 62 меңнән артык сертификат биргән. Әлеге сертификатлар яңа хезмәт эшли башлагандан алып 13 көн эчендә эшләнгән. Медицина каршылыгы турында яки вакцинаның икенче компонентын керткәнче каралган вакытлы QR-кодлы республика белешмәләре күп функцияле үзәкләр тарафыннан бирелми. Аларны бары тик медицина учреждениеләреннән генә алырга була, дип искәртте Татарстан күп функцияле үзәге директоры Линара Музафарова. Бастырып чыгарылган сертификатны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмичә алу өчен паспорт һәм СНИЛС күрсәтергә кирәк. Шул ук вакытта күп функцияле үзәктә паспортны алыштырырга биргән очракта шәхеснең расый торган вакытлыча таныклыгы булган кешегә QR-кодны бастырып бирәләр. Ләкин күп функцияле үзәк өчен махсус эшләнгән эзләү сервисы кирәкле белешмәне таба алсын өчен паспорт реквизитларын тапшырырга кирәк. Бүгенге көндә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр секцияләргә йөреп белем ала, спорт белән шөгыльләнә һәм үсә ала. Инклюзив ял үзәкләре хәзер шәһәрнең һәр районында бар, дип билгеләп үтте эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Миршин. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәрнең социаль белем бирү, спорт һәм башка инфраструктураларының мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен уңайлы булуын тәэмин итү турында фикер алыштылар. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сүзләренә караганда, хәзер Кулгали урамы 10-нчы йортта урнашкан Перемена инклюзив ял үзәге ачылуга әзерләнә. Анда шүлмәк ясау осталыгы, агач ише, керамика, кулинария курслары, шулай ук үсеш үзенчәлекләре булган балаларны тәрбияләүче әниләр өчен фитнес буенча дәресләр үткәрелә. Моннан тыш, синең файдага дип аталган фонд ярдәмендә ачылган әкият балалар үзәге базасындагы инклюзив ял үзәгендә беренче тапкыр балаларны туплау булды. Бүгенге көндә Казан мәктәпләрендә 1011 инвалид бала һәм сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән 703 бала укый. 678 кеше өйдә индивидуаль белем ала. Уңайлы мөхит дәүләт программасы кысаларында 105 мәгариф учреждениесе мөмкинлекләре чикләнгән балаларны укыту һәм тәрбияләү өчен җайлаштырылган, дип хәбәр итте Гүзәл Сәгыйтова. Татарстанның республика клиник хастаханәсе белгечләре аякларны ампутацияләүдән саклап калырга мөмкинлек биргән операцияләр саны буенча Россиядә лидерлар дип танылды. Бу нәтиҗә 2020 ел күрсәткечләре буенча ясалган. Проблема шунда, аягы ампутацияләнгән пациентларның 80% операциядән соң беренче ел дәвамында үлә. Бу коточкыч саннар, шуңа күрә безнең белгечләр командасы районнардагы табиблар белән берлектә балтырының аскы өлешенең зарарлануын башлангыч этапларда ук ачыкларга тырыша, дип аңлатты беренче рентгенохирургия алымнары һәм дәвалау бүлеге мөдире Андрей Терегулов. 2020 елда Татарстанның республика клиник хастаханәсендә шундый 270 операция ясалган. Сәламәтлек саклау учреждениеләре инвалидларны дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча консультацияләр оештыра. Ярдәм эш көннәрендә сәгать 8-дән 4-кә кадәр 249-12-73 телефоны буенча күрсәтелә. Ел саен шәһәр бюджетыннан инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр өчен матди ярдәм күрсәтелә. Быел ул 248 гаиләгә бирелә. Гомуми суммасы 1 миллион сумнан артык. Казанда 2018 елдан инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә милеккә салым ташламалары да бирелә. Мондый тәҗрибә башкалада беренчеләрдән булып кулланылды һәм хәзер аның тәҗрибәсе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты йөкләмәсе буенча республика шәһәрләрендә һәм районнарында таратыла. Киләсе атнада 9 декабрь көнне Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне үткәрә. Эшкуарлык вәкилләре ведомство белгечләреннән консультация алу мөмкинлегенә ия. Кабул итү сәгать 12-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13 йорт адресы буенча уздырыла. Алдан язылу 238-36-32, 238-18-41 телефон номерлары бойынша ұйыштырыла. Телефон номерларын қабатлап айтам: 238 36 32 һәм 238 18 41. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлімет. Бүгін 30 ноябрь сейшәмбі күніні Татарстанда бұлытлы хава, орыны білән яңғыр һәм жепші қар. Күн яқтан тезлігі секундына 25 метрға қадар күші үшән жил. Хава температурысы 1 градустан 5 градусқа қадар жылы.